Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ճապոնիայում ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով պայթյուն է տեղի ունեցել ատոմակայաններից մեկում, ըստ հաղորդագրությունների ռեակտորը չի վնասվել, շրջակա բնակավայրերի բնակիչները էվակուացվում են։ Տեսակետների խաչմերուկ այսօր քննարկվող թեման Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցություններն են։ Կներկայացնենք այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները, կանդրադառնանք տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական խնդիրների, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, շաբաթօրյա ավանդական մեր հաղորդաշարը, կհերարցակենք մեր ունկնդիրներին հուզող խնդիրները։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Այս պահին Փարիզում Սենատի շենքի մոտ ֆրանսահայերը ցույց են անցկացնում, պահանջելով, որ Սենատի օրակարգում ընդգրկվի և քննարկվի հայոց ցեղասպանությունը մերժելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագիծը։ Ցույցին մասնակցում են Շարլ Ազնաուրը, Պատրիկ Դևեջյանը, այս լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ Ճապոնիայում մարտի 11-ին տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով վթարվել է Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանը, որը գտնվում է երկրի հյուսիսարևելքում։ Ատոմակայանում այսօր առավոտյան պայթյուն է տեղի ունեցել, մի քանի աշխատակիցներ վիրավորվել են, մասնաշենքերից մեկի պատերը փլվել են, այնտեղ է գտնվում ռեակտորը, բայց ըստ հաղորդագրությունների ռեակտորը չի վնասվել, շրջակա բնակավայրերի բնակիչները էվակուացվում են։ Այս լուրի մանրամասները ևս մեր ծրագրում։ Մարտի 15-ին Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը երրորդի այցով մեկնելու է Բրյուսել։ Նախատեսված են հանդիպումներ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, Տիգրան Սարգսյանը հանդիպելու է նաև Բելգիայի վարչապետի հետ։ Մարտի 11-ին Բրյուսելում տեղի է ունեցել Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցությունների 4-րդ լիագումար նիստը։ Հայաստանի պատվիրակությունը գլխավորել է փոխարտգործնախարար Կարինե Ղազինյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում կողմերը արձանագրել են, որ բանակցություններում առաջընթաց է գրանցվել և մտքեր են փոխանակել Հայաստանի քաղաքացիների համար Եվրամիության երկրներ մուտքի արտոնագրային ռեժիմի դյուրացման, ազատ և համապարփակ առևտրի գոտու ստեղծման գործընթացների շուրջ։ Ադրբեջանում բողոքի ակցիաները շարունակվում են, այսօր Բաքվի կենտրոնում ոստիկանները ուժ են կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, բողոքի ակցիան կազմակերպել էր Մուսաֆատ ընդդիմադիր կուսակցությունը, ակցիային մասնակցում են նաև այլ կուսակցությունների անդամներ, երիտասարդներ, անկուսակցականներ, ըստ հաղորդագրությունների ոստիկանությունը առնվազն 40 մարդ է ձերբակալել։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը հաղորդում է, որ մի քանի 100 մարդ էր հավաքվել Բաքվի կենտրոնում գտնվող շատ տրվանների հրապարակում, ակցիայի մասնակիցները ժողովրդավարական բարեփոխումներ և ազատություններ են պահանջել, նրանք երթով անցել են քաղաքի կենտրոնական փողոցներով, ոստիկանությունը հետապնդել է նրանց, Մուսաֆաթի նախագահ Իսաղ Ամբարը մեր ռադիոկայանին ասել է, թե ոստիկանները ուժ են կիրառում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ և մահակներ, բայց նա ընդգծել է, որ ակցիան հաջողվեց, նախորդին ոստիկանները ցրել էին երիտասարդ ակտիվիստների հավաքը, ձերբակալելով ավելի քան 1 տասնյակ ակտիվիստների։ Բահրեինում այսօր տասնյակ հազարավոր մարդիկ երթ են անցկացնում դեպի նախագահի պալատ։ Բահրեինը ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը, օժանդակելու իշխանությունների և ցուցարարների միջով երկխոսության կայացմանը։ Նախորդին Բահրեինի ոստիկանությունը ուժ էր կիրառել ցուցարարների հանդեպ։ Այսօր Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում, Պետերբուրգում, Վլադիվոստոկում, Նովոսիբիրսկում սոցիալական բնույթի բողոքի ակցիաներ են անցկացվել, տարբեր հավաքների մասնակիցները բարձրացրել են բնապահպան աղքատության դեմ պայքարի կրթական համակարգի խնդիրներ, հայտնելով իրենց դժգոհությունը այդ բնագավառներում կառավարության վարած քաղաքականությունից։ Հոլիվուդյան հանրաճանաչ աստղ Մել Գիբսոնը 3 տարվա պայմանական ազատազրկման է դատապարտվել իր ընկերուհուն ռուսաստանցի Օքսանա Գրիգորևային ծեցի ենթարկելու համար։ Գիբսոնը նաև տուգանք է վճարելու, ինչպես նաև հասարակական աշխատանք է կատարելու 16 ժամ, նաև հատուկ դասընթացների է հաճախելու 1 տարվա ընթացքում, այդ դասընթացներում լսելու է ընտանիքներում բռնությունները կանխելու թեմայով դասախոսություններ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը, ինչպես լսեցիք լուրերով, այս պահին Փարիզում Սենատի շենքի մոտ ֆրանսահայերը ցույց են անցկացնում, և րոպեներ առաջ ես զանգահարել եմ մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանին, լսենք նրա հաղորդումը Փարիզից։
Ես գտնվում եմ այժմ Սենատի շենքի առջև, որ Փարիզահայերը հավաքվել են արդեն շատ բազմամաս։ Նախ անմիջապես տեղեկացնեմ, որ այս ծրվածին մասնակցում է Շառլ Ազնավուրը, որ արդեն ժամանել է, ինչպես նաև ինչպես լսում եք, ժողովուրդը շատ խանդավառ է, արդեն Պատրիկ Դևեջյանը հանդես եկավ մի ելույթով, շատ հաջող ելույթ էր, որի մասին ես կպատմեմ հետո, չգիտեմ թե Շառլ Ազնավուրը ելույթ կունենա թե ոչ, բայց ես երբ իրեն մոտեցա, ասեցի, պարոն Ազնավուր, ինչու եք, ինչպես է, որ այստեղ եք այսօր լսեք, նա ասաց, տարօրինակ հարց է, ես ցեղասպանության սերունդին եմ պատկանում, ցեղասպանության վերապրողների, ասեմ, որ ֆրանսահայ երգչի մասնակցությունը աննախընթաց է, այսինքն եթե առաջին անգամը չէ, որ ֆրանսահայերը բողոքից են կազմակերպում սենատի առջև, ապա առաջին անգամն է, որ Ազնավուրը մասնակցում է քաղաքական պահանջատրական նման միջույցի, և այն էլ հանրապետության մի կարևոր հաստատության սենատի առջև, բայց պետք է իմանալ, որ երկիչը վերջերս մի հաշկազրույցում, որ թողմունքով էր արտահայտվել սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխման, պատժելիության, օրինագծի վավերացմանը ընդհանուր չտալու մասին, և ինչ սպառնացել օգտագործել ֆրանսահայերի քվեները նախագահական ընտրությունների ընթացքում ընդդեմ Նիկոլա Սարկոզի թեկնածության։ Ինչպես գիտեք, այս համախմբման նպատակն է պահանջել սենատից վավերացնել հայոց ցեղասպանության ժխտման, պատժելիության օրինագիծը, որը 2006 թվականին հոկտեմբերի 12-ին քվեարկվել է ազգային ժողովի կողմից, և այդ ժամանակվանից ի վեր սպասում է իր քննարկմանը և վավերացմանը սենատում։ Ֆրանսահայերը ցանկանում են և անհրաժեշտ են համարում այդ օրենքը պաշտպանվելու համար ժխտողականության դրսևորումները։ Ժխտողականությունը ոչ թե մի տեսակետ է պատմության վերաբերյալ, այլ ցեղասպանության մաս կազմող մի նախաձեռնություն։ Հենց այս մասին էր, որ արտահայտվեց քիչ առաջ Պատրիկ Դևեջյանը։ Այս պահանջատրությանը նեցուկ են մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպությունները, և այնպիսի անհատականություններ, ինչպիսիք են օրինակ Սերժ Կլարսֆելդը, որը իրավաբան է և զբաղում է մարդու իրավունքների մանավանդ հրեական ողջակիզման պատմությամբ։
Ռուզան, մոտավորապես որքան մարդ է հավաքվել սենատի դիմաց։
Դժվար է ասել, բայց կան, ինչ ասեմ, եթե կարող ենք ասել մի 2000, գուցե, բայց հենց ճիշտ սենատի առջև դրված է մի ամբիոն, և ամբիոնի վրա ներկա են հայ դատի պաշտպան սենատորներ, դեպուտատներ, բացի Պատրիկ Դևեջյանից կա իհարկե Իսիլե Մուլինոյի քաղաքապետը, Հնեղուկեն Ալֆորվիլի քաղաքապետը և շատ ուրիշ անհատականություններ։
Շնորհակալություն, Ռուզան Գյուրեղյանն էր հաղորդում Փարիզից այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում հենց հիմա սենատի դիմաց։ Մեկ օր առաջ Ճապոնիայում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի և դրան հաջորդած ցունամի ավերիչ հետևանքները սպառնում են նաև ատոմային անվտանգությանը։ Ներկայացնեմ վերջին հաղորդագրություններով պատրաստած այս հաղորդումը։ Այսօր Ճապոնիայում պայթյուն է տեղի ունեցել երկրաշարժից տուժած Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանում։ Հեռուստաընկերությունները ցույց են տալիս ատոմակայանից սպիտակ ծխի արտաժայթքում, ինչպես նաև մասնաշենքերից մեկի փլված պատերը։ Ըստ հաղորդագրությունների, ռեակտորը գտնվում է վնասված մասնաշենքում, բայց վթարից ռեակտորը չի վնասվել։ Կառավարության մամուլի խոսնակ Յուկիո Էդանոն ասել է, թե պայթյունից հետո ռադիոակտիվ մակարդակը ատոմականի շրջակայքում չի բարձրացել, չնայած ավելի վաղ լրատվամիջոցները հաղորդում էին, որ ռադիոակտիվ մակարդակը ատոմակայանում և շրջակայքում բարձրացել է մի քանի անգամ։ Վերջին տվյալներով պայթել է ատոմակայանի ռեակտորի սառեցման համար օգտագործվող գազը։ Ատոմակայանի օպերատոր հանդիսացող Տոկիոյի էներգոընկերության տարածած հաղորդագրության համաձայն պայթյունից 4 մարդ է վիրավորվել։ Մասնագետներին հաջողվել է իջեցնել ռեակտորի ճնշումը և դուրս հանել այնտեղ կուտակված գազի մի մասը։ Ճապոնիայի վարչապետը ուղղաթիռով այցելել է վթարային շրջանը, որից հետո արտակարգ դրություն է հայտարարվել, էվակուացվում է ատոմակայանին հարող տարածքում 10 կիլոմետր շարավղով բնակավայրերի բնակիչները։ Ավելի ուշ հաղորդումներ ստացվեցին, որ տեղափոխվում են նաև Ֆուկուսիմա 2 ատոմակայանին հարող տարածքում ապրող մարդկանց, ընդհանուր առմամբ էվակուացվելու է շուրջ 80,000 մարդ։ Ֆուկուսիմա 2 ատոմակայանում ևս լուրջ խնդիրներ են առաջացել, որտեղ ռեակտորի կենտրոնական մասի հովացման համակարգը թերի է աշխատում, ջրի ջերմաստիճանը 100 աստիճանից բարձր է։ Մասնագետների հիմնական մտավախությունը այն է, որ սառեցման համակարգը շարքից դուրս գալու պատճառով ռեակտորի ներսում միջուկային վառելիքը կարող է հալվել։ Ճապոնական Կիոդո գործակալությունը հաղորդում է, որ ատոմակայանի առաջին բլոկի մոտ ռադիոակտիվ ցեզիում է հայտնաբերվել, ինչը նշանակում է, որ ռեակտորի ներսում սկսվել է հալվել միջուկային վառելիքը։ Մարտի 11-ին տեղի ունեցած 8.9-տասնորդական ուժգնությամբ երկրաշարժի և դրան հաջորդած ցունամի հետևանքով զոհերի թիվը ավելանում է, արդեն հաղորդվում է 1300 զոհերի մասին, 215,000 մարդ անտուն է մնացել, 5,600,000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրամատակարարման, միլիոնից ավելի բնակիչները ջուր չունեն, պաշտոնական տվյալներով կորած է համարվում 1,600 մարդ, իսկ լրատվամիջոցների ոչ պաշտոնական հաղորդագրություններով կորած համարվողները շատ ավելին են, տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Սրանք են աղետից 1 օր հետո եղած տվյալները։ Այսօր փրկարարների խմբեր են հասել հարևան երկրներից, Հարավային Կորեայից, Նոր Զելանդիայից, Սինգապուրից, մոտավորապես 50 երկիր օգնություն է առաջարկել Ճապոնիային, այդ թվում և Հայաստանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ցավակցական հեռագրում նաև նշվել էր անկեղծ ցանկությունը համեստ կարողությունների չափով օժանդակել այդ սարսափելի աղետի հետևանքների վերացմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կարգադրել է մոբիլիզացնել ռազմական ուժերի հնարավորությունները աղետյալ շրջաններին օգնելու համար։ Ճապոնիայում ամերիկացի շուրջ 40,000 զինվորական կա, Ճապոնիան ևս մոբիլիզացրել է հազարավոր զինծառայողներ, 300 օթանավ, 40 ռազմանավ փրկարար աշխատանքների համար։ Հիմա անդրադառնանք Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Վերջերս տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը։ Մարտի 5-ին Սոչիում նրանք հանդիպեցին Ռուսաստանի նախագահի, ինչպես նաև ԵՀԿ Մինսկի համանախագահների հետ։ Ավելի քան 10 տարի շարունակվող բանակցությունների ընթացքում մեկ անգամ չէ, որ ասվել է առաջընթաց կա։ 2 օր առաջ էլ Հայաստանի նախագահը Լատվիայում էր, և ինչպես պաշտոնական հանդիպումների, այնպես էլ հայ համայնքի ներկայացուցիչ ների հետ կայացած հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին, ասելով, թե հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնություն գալու ապագան տեսանելի է։ Նրա ելույթից մեջբերեմ այդ կարճ հատվածը.
Մենք տեսանելի ապագայում կարող ենք հասնել որոշակի համաձայնությունների սկզբունքների շուրջ։ Ուժի և նրա սպառնալիքի բացառում տարածքային ամբողջականության սկզբունքի ընդունում և ազգերի որոշման սկզբունքի ընդունում։
Այսօր տեսակետների խաչմերուկ մեր ծրագրի հյուրերը քննարկում են, կարծիքներ են հայտնում Ղարաբաղի հակամարտության բանակցությունների կարգավորման և այդ խնդրի լուծման հեռանկարների շուրջ։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը թերևս այն քիչ հանդիպումներից մեկն էր, որից հետո և ադրբեջանական կողմը և հայկական կողմը արձանագրեցին դրական տեղաշարժ, սակայն անգամ դրանից հետո հրադադարի ռեժիմը կրկին խախտվեց և էլի եղան զոհեր։ Ուրեմն, ինչ արժեք ուներ Սոչիում արված հայտարարությունը և ինչ զարգացումներ կարող են հաջորդել դրան, այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ լրագրող Սիվիլիտաս հիմնադրամի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանի և մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, ես նախ ուզում եմ հիշեցնել այն, ինչ որ Լատվիայի համայնքի հետ զրույցում պատմել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա ասել էր, երբ հանդիպում էինք Լատվիայի վարչապետի հետ նրա հարցին, թե ինչ առաջընթաց կա Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված, ես պատասխանեցի, որ եթե այս հարցը տրվեր մեկ շաբաթ առաջ, ապա ես կասեի, որ որևէ արդյունք, որևէ դրական ելք չեմ ակնկալում, բայց մարտի 5-ին Սոչիի հանդիպումից հետո կարելի է ասել, որ որոշակի տեղաշարժ կա ադրբեջանցիների դիրքորոշման մեջ, նաև ավելել էր, ես համարում եմ, որ մենք տեսանելի ապագայում կարող ենք հասնել որոշակի համաձայնությունների սկզբունքների շուրջ, ձեր գնահատմամբ որքանով է տեսանելի այդ ապագան։
Ես հիշում եմ նաև, որ այդ մեկնաբանության մեջ պարոն նախագահն ասաց, որ այնուամենայնիվ դա կլինի բանակցությունների սկիզբը, ոչ թե ավարտը, և սկիզբն ու ավարտը և տեսանելին կարելի է բերել նաև համաշխարհային տարբեր կոնֆլիկտների փորձերից, այնչքան մենք ունենք տարբեր կոնֆլիկտներ, որոնք սկսել են 40-ականներից, մինչև հիմա լուծում չեն գտել տարբեր կոնֆլիկտների, որոնք 70-ականին են սկսվել և մինչև հիմա բանակցային գործընթացի մեջ են, և այն, որ կարելի է ասել, նույնիսկ հասնենք մի կետի, որտեղ ինչ-որ չափով ավելի շատ կխոսենք դեպի խաղաղ լուծում, ճանապարհներ գտնելու, ոչ թե կրակելու և իրար մասին ատելության ինֆորմացիա տարածելու, միգուցե կարող է դիտարկվել ինչպես մի նշմար, որ կարելի է մտածել, թե ապագայում կարելի է ինչ-որ մի բանի հասնել։ Կան նաև ներքին մանրուկներ, որոնք դժվարությամբ կարելի է այսօր ասել, որոնք են լինելու, բայց այնուամենայնիվ, որ եղավ շեշտադրումը, որ երեք սկզբունքների մասին է խոսքը գնացել, ապա այդ երեք սկզբունքներում երևի պարոն նախագահն այդպիսի մի տպավորություն է ստացել եղած խոսակցությունից, որից իր մոտ այդ տեսակի սպասումներ են առաջացել, չնայած դրանից հետո անցած երկու օրվա ընթացքում կարելի ասել, որ այդ բոլոր սպասումները ինձ թվում է երևի իջի կոթը ցնդեցին, նրանից որ Ադրբեջանը երկու օր առաջ մեջ ադրբեջանական սնայպերները սպանեցին երկու հայ զինվոր, և ինձ թվում է գալու է մի իրավիճակ, որտեղ ոչ թե մենք ակնկալենք որևէ մի խաղալություն, այլ գլխավոր ակնկալիքը պետք է լինի միջազգային հանրություն, ինչքան եք դիմանալու այդ խոսքի և գործի տարբերությանը Ադրբեջանի։
Եկեք ավելի մանրամասն խոսենք այն հայտարարության մասին, որ ստորագրվեց Սոչիում, թերևս դա Մայնդորֆյան փաստաթղթից հետո առաջին փաստաթուղթն էր, որտեղ կային հստակ պայմանավորվածություններ, առաջին կետ ամենակարճ ժամկետում ավարտել ռազմագերիների փոխանակում։ Պարոն Հակոբյան, արդյոք սրանով Հայաստանը պաշտոնապես ընդունում է, որ մեր երկրում կան ադրբեջանցի ռազմագերիներ, արդյոք սա ճիշտ էր ձեր կարծիքով։
Գիտեք, կարելի ասել, որ այդ հայտարարությամբ այո ընդունում է, նաև Ադրբեջանն է ընդունում, որ կան ռազմագերիներ, բայց ես չեմ կարող պնդել քանիսն են, գուցե մեկն է, գուցե տասն է, գուցե չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց ուզում եմ վերադառնալով այդ հայտարարությանը, ես կասեմ, որ իմ համար հայտարարությունը բացարձակապես կարևոր չէ, արժեք չունի, իմ համար ամենակարևորը նա էր, որ նախագահները հանդիպեցին, և ես կարող եմ ասել, որ նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի նախորդ բոլոր հանդիպումներից իմ ընկալմամբ սա ամենակարևորն էր, ամենապահանջվածն էր և ամենաանհրաժեշտն էր, որովհետև նախորդ տարի տեղի են ունեցել երեք հանդիպումներ, որոնք անցել էին փոխադարձ մեղադրանքների ոչ կոնստրուկտիվ մթնոլորտում, և բացի այդ տեղի էր ունեցել Աստանայի ԵՀԿ գագաթաժողով, և այնտեղ նախագահներ չէին հանդիպել, այսինքն այս հանդիպումը փորձեր նորից բանակցությունները բերել սեղանի շուրջ, սա ամենակարևոր գործոնն է, որը կարող է նվազեցնել պատերազմի հավանականությունը, իմ համար այս հանդիպումը դրանով էր չափազանց կարևոր, մնացած թուղթ ստորագրեցին, ինչ ասացին, դրանք իմ համար երկրորդական են։
Մինչև էլի կանդրադառնանք նրան, թե ինչ հաջորդեց հանդիպմանը, այն, որ հայտարարության մեջ նախագահները ընդգծում էին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով իրենց պարբերական շփումների կարևոր նշանակությունը, և պայմանավորվել են դրանք շարունակել այդ ձևաչափով իլերումն ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի որոշվելուց աբաներ դիտարկում են իբրև այսպես ասած ձևաչափի որոշակի փոփոխություն, այսինքն ԵՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափին զուգահեռ նաև այլ ձևաչափի կազմավորում եւ նաեւ ինչ որտեղ Ռուսաստանի դերի առավել ուժեղացում։ Պարոն Ողոցյան, դուք այստեղ տեսնում եք նման մեկնաբանության համար 5
մեկնաբանություն էլ կարելի է, բայց խնդիրը լինելու է նաև արդյոք ինչքանով դա իրականության կվերածվի, որովհետև մեկ բանը երբ որ կարելի է ցանկության կոչ անել եւ մեկ բանը որ այդ ցանկության կոչը իրականություն դեր կունենա։ Բնականաբար ինձ թվում է, որ այս հայտարարությունը նաև եղել է ի լրումը նրա, որ շնորհակալություն հայտնվի Դմիտրի Մեդվեդևին անձնապես, որ ինքը ներգրաված, ինքը փորձելու է շարունակել, եւ ինչպես Տատուլը ասաց, որ եթե պետք է միայն համաձայնվի, որ շատ ժամանակ հանդիպելը եւ խոսալը ավելի կարևոր գործընթաց է, այդրոք ենք համ թե նույնիսկ կարողանանք մի բան պայմանավորվենք, որովհետեւ դա կապահովի մի օր ավելի քիչ միգուցե զոհեր եւ խաղաղ գաղափար։ Չնայած գործերը ապացուցում են, որ դա միշտ չէ այդպես տեղի ունենում, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը բնականաբար ձգտելու է փորձի նոր դեր ստանձնի, ինչ թվում է կողմերը պետք է այնքան խելոք գտնվեն, որտեղ փորձեն այնուամենայնիվ բոլոր այն երկարատև հայտարարություններից հետո, որտեղ ասել են, որ Միսկի խումբն այն ճիշտ ձևաչափը հարցը լուծելու, միշտ լինի Միսկի խումբը եւ չտեղի չունենա որևէ մի կողմի մոնոպոլիզացիայի կամ այլ ձևի ֆորմատ տանելու։ Բայց եթե կա մի քիչ ավելի հեշտ գաղափար, որտեղ հնարավոր է մի կողմի նախաձեռնությունը ողջունել եւ ասել, երևի պետք է դա անպայման անել գնալ այնքանով, ինչքանով որ այդ հանդիպումը կնպաստի իրավիճակի կամ ձգված իրավիճակի մի քիչ թուլացմանը։
Պարոն Հակոբյան, դուք տեսնում եք ձևաչափի փոփոխություն կամ մի կողմի կողմից մենաշնորհացման ինչ որ ձգտում։
Բացարձակապես չեմ տեսնում, մի փաստ կարող եմ բերել ցույց տալու, որ Ռուսաստանը այս հակամարտության մեջ եղել է չասեմ մոդերատոր, բայց եղել է ամենակարևոր խաղացողը։ 94 թվականի մայիսյան հրադադարը ստորագրվել է Մոսկվայում, ստորագրվել է Ռուսաստանի միջնորդությամբ պարտադրանքով, չգիտեմ բառը մենք կարող ենք ընտրել, հետևաբար չի կարելի ասել, որ Ռուսաստանը այսպես նոր ակտիվացում կա։ Սրա մասին խոսում են նրանք, եւ եթե ուշադրություն եմ դարձնում, ովքեր Ղարաբաղյան հակամարտության քրոնոլոգիային լավ ծանոթ չեն եւ քիչ բան գիտեն, իրականության մեջ Ռուսաստանը միշտ եղել է ակտիվ, դե լինելու է ակտիվ եւ առանց Ռուսաստանի հնարավոր չէ հարց լուծել։
Հիմա անդրադառնանք նրան, ինչ որ հաջորդեց այս հայտարարությանը։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայության ղեկավարի, հրադադարը շարունակում է նույն ինտենսիվությամբ խախտվել օրը 30-40 անգամ։ Նախատեսված դիտարկման վերաբերյալ պայմանավորվածությունները չպահպանվեցին, այսինքն հայտնի է, որ ադրբեջանական կողմը ԵՀԿ առաքելության դուրս չի բերել առաջնային գծի նախորոք փոխամ ձայնեցված կետ եւ այլն։ Այս կապակցությամբ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոշչության բաժնի տարածած հաղորդագրությունն է, որ հարցական է այս ամենից կատարվելի կեզրակացությունը։ Ադրբեջանական բանակն է անկառավարել, թե իր բոլոր նախահարցակ գործողությունները իրականացնում է վերադասի թելադրանքով։ Ձեր գնահատմամբ մեկն է երկրորդը, թե երրորդ վերադարձությունների սցենար կառաջարկեիք։
Եվ մեկը եւ երկրորդը, ասեմ։ Եվ վերադասն է, ոչ կարողանում խոսքին տեր կանգնել եւ շատ ժամանակ ինչ-որ խնդիրներ է առաջ քաշում, որտեղ այնուամենայնիվ չեմ ուզում հավատալ, որ Ալիևը իրականում այսօրվա դրությամբ չունի հնարություն իր բանակին վերահսկել եւ դրանով ինքը հպարտ լինի կամ ցանկանա ինչ-որ ավելի ամեն օր հայատյատություն քարոզել, եւ մյուս կողմից բանակը իրականում երևի դառնում է քիչ ոչ վերահսկելի, ուշտե շուտ այդ ամեն օր, երբ որ միայն ատելության մասին խոսես, մարդիկ կորցնում են այն զգացմունքը, թե ինչ է նշանակում կրակել, ինչ է նշանակում առաջի գծին կատարել իր խնդիրները, եւ հերոսացումը, որը տեղի է ունենում ամեն անգամ մեկ հայի ավել սպանելով, բնականաբար շատ մեծ ձգտում է առաջացնում շատ զինվորներին, այնտեղ նաեւ չկարողանալ վերահսկումը պահել։ Դրա իմաստով, ապա ինձ թվում է, որ դա շատ ծրագրավորված քաղաքականություն է, որ այնտեղ տեղի ունենում այսօրվա դրությամբ։ Ինձ թվում է, պետք է միշտ ամեն անգամ արժանապատվորեն արձագանքել պատասխանը տալ, որը մինչև հիմա միակ մեխանիզմ էր ապացուցելու, թե ինչպես են այս խաղությունը պահպանելու, ամեն մի հայ զինվորի համար պետք է անպայման պատասխանը լինի, եւ այդ պատասխանով միգուցե Ադրբեջանը կընկալի։ Իսկ միջազգային հանրության համար հետաքրքիր պայմանություն է ձեռք բերվել, որ Մինսկի խմբը պետք է ամեն անգամ փորձի սրանից հետո Անդրեյ Կասպրչիկի գրասենյակի կողմից ինչ-որ հետաքննություն անցկացնի։ Ճիշտ ասած, մանդատ այդ հետաքննության պարտքի ոնց է աշխատելու, հետո այս օրադրությամբ իրենք չունեն, բայց միգուցե սա նախաձեռնություն դառնա, որ կոնե մեկ կամ երկու անգամ տարբեր դեպքերի ժամանակ միջազգային հանրությունը ոչ թե հավասարի պես կոչանի, որ կողմերը զուս պահեն իրենց, ուղղակի ոչ մի ձևով խնդրում եմ, այն իրականում անվանի, ովքեր որ մեղավոր են, նրանց անունները տան, և ըստ դրան բնականաբար կմի գնահատականները։
Ես իլերում եմ, պիտի ասեմ հետևյալը, իմ կարծիքով անցել են այն ժամանակները, երբ ադրբեջանական բանակը կառավարելի չէ, էր մի ժամանակ 90-ականների սկզբերին, գուցե մինչև կեսերը, հիմա ես ավելին կարող եմ ասել, հետևելով զուտ այն իրադարձությունների զարգացման, ես կարծում եմ ադրբեջանը ողակյորեն սադրում է և հատուկ է անում։ Վերջերս մի դիվանագետի հետ ես խոսում, որը դեսպան է Հայաստանում հավատարմագրված, և նա պնդում էր, չգիտեմ ինչքանով էր ճիշտ այդ պնդումը, որ 2010 թվականի հունիսին Ադրբեջանը պատրաստվում էր նոր պատերազմ սկսվեց, դա անմիջապես նախագահների հերթական հանդիպումից հետո էր, երբ որ Ալիևը շրխկացրեց իր հետևից դուրը և նյարդայնացած վերադարձավ Բաքու։ Եվ պիտի նաև նկատենք, որ նախագահների հանդիպման նախորդին նման դեպք եղավ և դիպուկը արիզուղ դարձավ։ Ես կարծում եմ այստեղ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը անելիք ունեն։ Հայաստանը պետք է, ես հասկանում եմ, որ գուցե ռեսուրսների պակաս կա, քաղաքական և այլ ռեսուրսների, բայց Հայաստանը պետք է գա պահ, երբ ասի, որ մենք օրինակ այս հանդիպմանը չենք մասնակցում, որովհետև մեր զինվորին դուք սպանում եք, եկել է դրա ժամանակը արդեն։
Ուզում եմ մի մանրամասին վրա էլ ուշադրություն դարձնել, այ ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդում են, որ հայկական զինուժի կողմից անչափահաս 8 տարեկան երեխա է սպանվել, հայկական կողմը հերքում է բնականաբար, բայց նաև այս միջադեպի մանրամասները պարզելու նպատակով էին մարտի 10-ին դեպքի վայրում դիտարկում պատրաստում անել, բայց ադրբեջանական կողմը չպահեց պայմանավորվածությունը, դրա հետևանքով առավել հեռավոր տարածությունից արվել։ Ձեր կարծիքով ինչու ադրբեջանական կողմը այս անգամ փորձեց այդ միջադեպի հետ կապված մանրամասները թողնել չբացահայտված։
Դրամաբանության իմաստով առաջի գծում ընդհանրապես դժվար է տարբերակել ով է քաղաքացիական մարդը, ով է զինվորը, դա առաջի գիծը, և երկրորդ առաջի գծում փոքր երեխաներ չեն մնում, այնպես որ այդ պրոպագանդիստական քայլը, որը Ադրբեջանը փորձել է անել, բնականաբար շատ դժվար էր կոչել, և հենց այդ գաղափարից է լինում, որ պետք է ամեն մի դեպքի համար հետամուտ լինել, և ասում եմ, մի բան պետք է նաև ավելացնել, որ ոչ թե հանդիպում չգնալով են խնդիրը լուծում, այ արժանանի այնպիսի պատասխանը պետք է հենց առաջի գծում, որտեղ որ Ադրբեջանը խնդրի հանդիպման գալը, իսկ դրա պատճառով դա ոչ թե նեղացված կեցվածք ես ընդունում, այ ուժերի, իսկ ուժեղ լինելու համար մեր բանակը պետք է ամեն մի դեպքի համար այնպիսի պատասխան տա, որ առաջի գծի այլևս Ադրբեջանը ցանկություն չունենա սադրանքների գնալ։
Հիմա այն մասին, ինչի մասին խոսում էր քիչ առաջ պարոն Պողոսյանը, որ համանախագահները մասնավորապես ՀԱԿ-ի հանվանե չեն նշում, օրինակ հրադադարի խախտման պատասխանատուներին միշտ անում են մի տեսակ լղոզված անորոշ հայտարարություններ առանց հասցեատերերի։ Ձեր կարծիքով, պարոն Հակոբյան, որն է դրա պատճառը, ինչ է նրանք չեն ցանկանում այսպես ասած որևէ կողմի նեղացնել։
Չէ, իմ համար ուրիշ է խնդիրն ավելի, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ջենտլմենական հակերտների մեջ խիստ համաձայնության են եկել, որ ամբողջ սահմանի երկայնքով եւ հայ-ադրբեջանական եւ Ղարաբաղ-ադրբեջանական չպետք է լինեն խաղապահ ուժեր։ Հետեւաբար, ճիշտ է, ես էլ կցանկանայի, որ միջնորդները, նրա համանախագահ պետությունների նախագահները անուններով կոչեն ամեն ինչ, դատապարտեն, սակայն պիտի նաեւ հաշվի առնել, որ հրադադար կոչվածը, ես իմ բացատրություն այլ հրադադար կոչվածի, ես կարծում եմ, որ այսօր պատերազմը շարունակվում է, ուղղակի պատերազմ մի ձևն է փոխվել, դասական իմաստով չի գնում այդ պատերազմը, և պետք չէ անընդհատ միշտ մտածել, որ այն նրան դատապարտեք, պիտի ընդունենք, որ պատերազմը շարունակվում է, և մեկ միայն թիվ նշեմ, 94 թվականի հրադադարից այս կողմ, ըստ միջազգային տարբեր վերլուծական այսպես ռիպորտների, զեկույցների, շփման գծում սպանվածների թիվը 18-ից 21 տարեկան երիտասարդների 2-3 կողմերից, այսինքն հայկական և ադրբեջանական, հասնում է մոտավորապես 3000-ի, սա պատերազմ է, և պատերազմը շարունակվում է այլ ձևերով։
Ձեր մեկնաբանությունը, թե ինչու ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները չեն հասցեավորված, չեն խոսում այն մասին, թե մասնավորապես ով է խախտում պայմանավորվածությունները, օրինակ փոխադարձ վստահության կամ հրադադարի վերաբերյալ։
Երկու կոմպոնենտ կա, մեկին կարելի համաձայնել, որ առաջինը իրենք չունեն միսիաներ այնտեղ անելու եւ իրենք իրեն շահերն են առաջ գնդում։ Եթե ուզում եք ես իմ գնահատականը ստամ, ուրեմն թույլ տվեք ես լինեմ այնտեղ, տեսնեմ տեղում, ինքը ստուգեմ։ Հա դա մի շահ է, որ անպայման գալ եւ այդ գծի վրա հնարավորություն անել։ Դա մի ճանապարհ է այդ շահերի համար։ Երկրորդը կողմերի համը փորձեն պահպանեն այդ նեյտրալիտետ ասած գաղափարը կամ հավասար միջնորդի խնդրի ինչ-որ էլեմենտը։ Վստահ եմ, որ երբ որ գալիս են եւ առանձին հանդիպում են առանց մամուլի հղումների գաղափարի համար, երևի իրեր անվանվում են իրենց անուններով իրենց մեջի խոսակցության ժամանակ, բայց օֆիցիալ այդ հայտարարությունները ցավոք սրտի ոչ դեռ կարևորության համար են հարց լուծելու, այլ փորձում են իրեն շահերը անեն։ Երբ որ միջազգային համայնությունը իրականում շահերը կբխեն այն բանից, որ Ղարաբաղի հարցի լուծման ժամանակն է եկել, միայն դրանով է պետք ելնելու տարբերը, բնականաբար երևի հայտարարությունների ոչ մեկը փոխվի, քանակը, մակարդակը եւ այլն։ Այսօրվա դրությամբ դեռ կան այլ խնդիրներ, որտեղ այլ ձևով են հայտարարություններ արվում, իսկ այստեղ միջև այս վիճակը կարողանում են այսպես պահպանել, միգուցե եւ իրեն շահերը բավարարում են, դրա համար չկա ցանկություն ավելին եւ ավելին խորացնել, փորձել իրականում դերը կատարստանել ու շահերը բավարարել, որ իրենք փորձեն գան առաջի գծում հերակայվեն։
Այ էկոնոմիստ Բարբերականը վերջերս անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը նշել էր, որ ներկայացվում է որպես սառեցված, բայց տականում է եւ մեջբերել էր այն տվյալները, որոնք քիչ առաջ դուք վկայակոչեցիք, որ 53%-ով մասնավորապես նախորդ տարի հրադադարի ռեժիմի խախտումների դեպքերը աճել են։ Ձեր կանխատեսմամբ այսպես ասած տակացումը մինչեւ որ աստիճանի կարող է հասնել։
Իմ կանխատեսմամբ տակացումը կարող է հասնել մինչեւ իհարկե ռազմական գործողությունների վերսկսման, բայց իհարկե ես չեմ ասում, որ վաղ կսկսվի կամ չիեմ մեկ տարի հետո, բայց կարող եմ ասել, եթե 2 տարի առաջ կամ 5 տարի առաջ պատերազմի վերսկսման կամ տակացման հավանականությունը 5% էր, այսօր 15-20-30% է, բայց այստեղ տակացումը կախված չի միայն Ադրբեջանի ցանկությունների ձևախորժակից, դա կախված է մի շարք գործոններից, որոնցից գլխավորը իհարկե շփման գծում սահմանում հավասարակշռության պահպանումն է, այն պահին, երբ Ադրբեջանը կզգա ատամը կկտրի, նա միանշանակ կսկսի նոր պատերազմ։ Հիմա նա ասում է, որ դրան պատրաստ չէ, հենց որ պատրաստ կրեն, նա կսկսի պատերազմ, բայց ես կրկնում եմ իմ պնդումը, որ պատերազմը շարունակվում է այլ ձևով։
Եվ վերջում ես էլի հիշատակեմ այն մեջբերումը, որ արեցի մեր զրույցի սկզբում Լատվահայ համայնքի հետ այդ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նաև կոչ էր արել հայությանը, պատրաստվեք պաշտպանելու մեր ազգային շահերը, պատրաստվեք մեզ սատար կանգնելու, մեզ համար շատ չափազանց կարևոր է։ Արդյոք սա էլ ինչ-որ մի տեսակ հուշում չէ, որ առջևում գուցե վճռորոշ ինչ-որ զարգացումներ են սպասում, թե սա հերթական նման սպասելիքների շարքից է։
91 թվականից ծիվեր մեզ վճռորոշ ամեն օրն է սպասում և տենցը լինելու է դեռ երկար, բնականաբար պատրաստ լինելը ամենակարևորն է և ինչպես ասում են, եթե ունակ չեն կերակրել մեր բանակը, կարող է ուրիշ բանակ ստիպված լինեն կերակրելու, այստեղ մենք պետք է պատրաստ լինենք միշտ այնպիսի իրավիճակ ունենանք, որ այդ տակացումը, ինչպես Թաթուլը նաև ասաց, ոչ թե Ադրբեջանը զգա իր ատամը կկտրի, այդ տակացումը երբևէ այն աստիճանի չգա, որ Ադրբեջանը երբևէ զգա, որ իր ատամը կկտրի։ Մենք միշտ պետք է կարողանանք այնպես պահենք մեզ եւ այնպիսի երկիր կառուցենք, այնպիսի բանակ ունենանք, որտեղ Ադրբեջանը մի զգա, որ իր ատամը երբևէ չի կտրելու։ Եկա մեր ձեռքում է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյանը և Սիվիլիտաս հիմնադրամի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այս բոլոր տարիների ընթացքում Ղարաբաղի խնդրի շուրջ զինված արճակատումից, բանակցություններից, հռչակագրերից բացի միշտ էլ խոսք է գնացել քարոշչության մասին։ Թերևս քարոշչությունը կամ հակաքարոշչությունն էր պատճառը, որ իշխանությունները չթույլատրեցին ֆիննական հեռուստախմբին մուտք գործելու Հայաստան, պաշտոնական որևէ բացատրություն չի տրվում, բայց կարծիքներ կան, որ պատճառը կարող է լինել նրանց հակաքարոշչական նպատակները։ Այդ մասին մեր հաղորդումը մենք կհեռարձակենք մեր վաղվա ծրագրում, այնպես որ լսեք իրակնորյա մեր հաղորդումները, իսկ հիմա ծանոթանանք օրվա թերթերի հրապարակումներին։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը համոզված է, որ իշխանությունները խուճապի մեջ են։ Այդ խուճապի խորության յուրօրինակ ցուցիչը ըստ հոդվածագրի 3 Սերժ Սարգսյանի հրավիրած խորհրդակցությունն էր, որի պաշտոնական անվանումը հնչում է հետևյալ կերպ. տնտեսական քաղաքականության իրականացման առաջնահերթությունների վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյանի ծավալուն ճառը խորհրդակցության ժամանակ իր բովանդակությամբ նման էր արաբական երկրներից մի քանիսի շեյխերի ելույթներին։ Այդ շեյխերը, զգալով, որ եգիպտական հեղափոխության կրակը հասնում է նաև իրենց երկրներ, շնչակտուր ու լփլփալով ինչ-որ խոստումներ են տալիս ժողովրդին։ Երեկվա ճառը ճիշտ այդ բովանդակությունն ուներ։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պարբերաբար պետք է այցելի գյուղ, և վարչապետը, և փոխվարչապետը, բոլոր նախարարները։ Ինքս եմ պարբերաբար գնալու գյուղ, զբաղվելու գյուղատնտեսական խնդիրներով, և ինքս եմ որոշ ծրագրեր հսկողության տակ պահելու։ Այդ ծրագրերի արդյունքները պետք է Երևան, գյուղացին պետք է տեսնի, որ ինքը մենակ չէ, ասում էր Սերժ Սարգսյանը։ Բասախուճապ չէ ինչ է, գրում է հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը։ Արդյոք մեզ պետք են նման օրենսդիրներ, վերնագրված հոդվածում հայոց աշխարհ օրաթերթում կարդում ենք։ Մարտի 3-ին կառավարության շենքի դիմաց դեբոշ սարքելուց, 3 ԱԱՑ-ի շենքի մոտ նման ակցիա կազմակերպելուց հետո միայն ապուշը կհավատա, թե Տիգրան Փոստանջանին կաշառակերության մեղադրանք առաջադրելով իշխանությունները ճնշում են գործադրում ժառանգության վրա։ Հետաքրքիր է, այդ ճնշումը ինչպես է արտահայտվում, երբ Տիգրան Փոստանջանի նկատմամբ քրգործ հարուցելուց և դատարանի որոշմամբ նրան երկամսյա կալանքի ենթարկելուց հետո ժառանգությունը սկսեց ավելի կատաղի ու անզիջում պայքար մղել հասարակական կարգի պահապանների դեմ։ Ավելին, սա ստկացրեց իշխանության հասցեին վիրավորանքների, հոխորտանքների ու հիշոցների ուժգնությունը։ Սակայն, պարզվում է, մեզանում ճնշվածները հենց այսպես են գործում ու գրոհում, գրում է հայոց աշխարհը։ Անդրադառնալով ոստիկանության վերջին գործողություններին ու ոստիկանության կողմից դրանց տրված բացատրություններին, առավոտի խմբագրականը գրում է. Տրամաբանությունը հուշում է, իսկ օրենքները պահանջում են, որ ոստիկանությունը, ինչպես նաև իրավապահ և ուժային այլ մարմիններ պետք է լինեն ապակաղաքական։ Նման պահանջ կա, բնականաբար, նաև Հայաստանի օրենքներում։ Այսինքն, եթե դու, ենթադրենք, հակահետախույզ ես, ապա քո պարտականությունն է հայտնաբերել և չեզոքացնել օտարերկրյա լրտեսներին, անկախ նրանից քո երկրի ռեժիմը ժողովրդավարական է, թե տոտալիտար կամ իշխանության գլխին սոցիալիստներ են կանգնած, թե լիբերալները։ Բնականաբար դու չպիտի նաև այդ հարցերով դատողություններ անես, որովհետև եթե սկսես անել, ես քեզ կարող եմ կասկածել, որ դու ոչ թե լրտես ես բռնում, այլ հետապնդում ես նրանց, ում քաղաքական հայացքները դու կամ քո վերադասները չեն հավանում։ Բայց արի ուտես, մեր բարձրաստիճան ոստիկանները վերջերս որոշել են հանդես գալ քաղաքական գործիչների կամ առնվազն մեկնաբանների դերում։ Եթե այդ գործը իրենց շատ է դուր գալիս, ապա անշուշտ իրենց իրավունքն է, թող պաշտպանեն իշխանության անդիմությունից կամ հակահեղափոխականներին հեղափոխականներից։ Միայն թե այդ դեպքում նրանք պետք է թողնեն իրենց ծառայությունը, ներառյալ տարբեր բիզնեսներին տանիք կանգնել և դառնան ազատ քաղաքացիներ։ Սակայն նրանք շարունակ խոսում են քաղաքական թեմաներով հենց իրենց ներկա, ոստիկանական կարգավիճակով։ Այդպես էին վարվում թե Ռոբերտ Մելքոնյանը կենտրոնի եթերում, թե Խաչատուր Ավետիսյանը հանրապետության հրապարակում և վերջապես ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը նույն վայրում։ Այդ ոստիկանները գնահատում էին այս կամային քաղաքական ուժի վարքագիծը, որոշում էին լավ բանը հեղափոխությունը թե վատ։ Այսինքն, մտնում էին իրենց իրավասություններից դուրս գտնվող ոլորտներ։ Ոստիկանները, կրկնեմ, այս հարցերի շուրջ պետք է լռեն, եզրափակում է առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակ օրաթերթը հարցազրույց է արել ռազմական ոստիկանության պետ Արամ Տեր-Սահակյանի հետ։ Հարց. Վերջերս ռազմական ոստիկանությունը բավական աղմկահարույց բացահայտում արեց զորամասերից մեկում ռոժ մականունով հրամանատարի գործողությունների հետ կապված, ու փաստորեն նա ազատ արձակվեց գործուն զղջումով։ Չեք կարծում, որ նման դեպքը բացասաբար է անդրադառնում ոստիկանության հեղինակության վրա։ Պատասխան. Ձեր կողմից ռոժ անվանվող սպայի հանցագործությունը բացահայտվել է հենց ռազմական ոստիկանության կողմից։ Նյութերը փոխանցվել են քնչական ծառայություն, որտեղ հարուցվել է գործ։ Հետո ռոժը հետ է կանչվել ռազմական ակադեմիայից, նրան մեղադրանք է ներկայացվել, ընտրվել է խափանման միջոց։ Բայց փաստ է, որ նա այսօր ազատության մեջ է, նկատել է լրագրողը։ Այո, օրենքը այդ հնարավորությունը տալիս է, հետևել է ռազմական ոստիկանության պետի պատասխանը։ Մյուսներին փաստորեն նման հնարավորություն չի տալիս օրենքը, շարունակում է լրագրողը։ Պատասխան. Էթիկայից ելնելով չեմ ուզում տալ գնահատական դատախազության կողմից կայացված որոշմանը, համենայն դեպս օրինական լուծում է ստացել այդ գործը։ Ռոժն այսօր չի ծառայում պնայում, այն նյութական վնասը, որ հասցրել է իր նյութական գործողություններով, լրիվ վերականգնված է։ Այսինքն կարելի է քրեական հանցանք կատարել բանակում, բերել գումարները մուծել և չպատժվել, Արամ Տեր-Սահակյանին հարցրել է լրագրողը։ Այդ հարցը դուք ուղղեք օրենսդիր մարմնին։ Օրենսդիր մարմինն է իրավունքը նախաքննական մարմնին տալիս է գործուն զղջմամբ կարճել քրեական գործը, հրապարակի լրագրողին պատասխանել է ռազմական ոստիկանության պետ Արամ Տեր-Սահակյանը։
Մամուլի տեսությունը կազմել էր Հովանես Շողիկյանը, ինչպես լսեցիք, թերթերը նաև անդրադարձել են նախորդային Հայաստանի նախագահի մոտ կայացած խորհրդակցությանը, որտեղ Սերժ Սարգսյանը առաջնահերթություններից մեկը համարեց գնաճի տեմպերի զսպումը։ Այսօր Մամուլի ասուլիսը հրավիրել կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետը, նա ներկայացրել է, թե այդ ուղղությամբ ինչ կարող է անել կենտրոնական բանկը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Գնաճի դեմ պայքարում Հայաստանի կենտրոնական բանկի զինանոցում եղած գործիքակազմից բացի այլ մեխանիզմներ չկան։ Ուստի կենտրոնական բանկը շարունակելու է դրամավարկային կոշտ քաղաքականության միջոցով փորձել մեղմել գնաճը և աստիճանաբար վերադարձնել այն նպատակային միջակայք 5.5%-ից ցածր։ Այս մասին լրագրողների հետ շաբաթօրը կայացած հանդիպմանը հայտարարեց կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Ստեփանյանը։
Մեխանիզմները կենտրոնական բանկի գործիքակազմի նրանք տոկոսադրույքի բարձրացումն է և պարտադիր պահոստավորման փոփոխությունը։ Կենտրոնական բանկերը իրենց զինանոցում այլ գործիքակազմ չունեն։ Մենք մոտակա ժամանակներս շատ հավանական է, որ կշարունակենք տոկոսադրույքների բարձրացման քաղաքականությունը կամ այլ բառով ասած դրամարկային պայմանների խստացումը։ Արդեն երկրորդ եռամսյակում մենք ակնկալում ենք, որ գնաճի տեմպերի դանդաղում է արձանագրվելու։
Հիշեցնեմ, որ փետրվարին արձանագրվել է 2% գնաճ, որի արդյունքում 12 ամսյա գնաճը Հայաստանում կազմել է գրեթե 12.5%, ինչը ստիպեց կենտրոնական բանկին մարտի 3-ին այս տարի արդեն երկրորդ անգամ 0.5%-ով բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, հասցնելով այն 8.25%-ի։ Նախորդին Հայաստանի նախագահի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ խոսելով գնաճի մասին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե կառավարությունը և կենտրոնական բանկը պետք է ավելի կոորդինացված աշխատեն, նաև համարձակ ոչ ավանդական քայլերի դիմեն։ Մեր հարցինի պատասխան Արթուր Ստեփանյանը այսօր հայտարարեց, թե Սերժ Սարգսյանի խոսքերը հիմնականում վերաբերում էին կառավարության ու այլ պատկան մարմինների, քան կենտրոնական բանկի գործողություններին։
Մի նման ոչ ավանդական մոտեցում արդեն հրապարակել է կառավարությունը 30 օրվա ընթացքում, 30% եւ այլը մեր մասով։ Նոր բան ես չեմ կարող ավելացնել, բայց կարծում եմ, որ երբ ոչ ավանդական մեթոդների մասին են խոսում են ավելի շատ այլ պատկանալիների կառավարության միջոցառումների մասին։
Այս ամենի հետ մեկտեղ խոստովանում է կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչը։ Հայաստանում գնաճի մակարդակը պայմանավորվելու է ոչ թե այս կամ այն կառույցի կիրառած գործիքակազմով կամ ձեռնարկվող քայլերով, այլ առաջին հերթին գյուղատնտեսության ոլորտի արտադրանքի ծավալներով։
Այսօրվա 12%-ից ավել գնաճի 10%-ը պարենային ապրանքների գնաճն է, այսինքն դրան նպաստումն է։ Մոնետար գործոններով պայմանավորված գնաճ ըստ էության մեր հանրապետությունում չկա, եւ այս պարենային ապրանքների գների նվազումը բնականաբար գյուղատնտեսության արդյունքներից է կախված։
Մեր հարցին էլ, թե ինչ քայլեր կձեռնարկի կենտրոնական բանկը, եթե նախորդ տարվանման եղանակը անբարյացակամ գտնվի հայ գյուղացու հանդեպ և գյուղատնտեսության աճը սպասվածից ցածր լինի, կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Ստեփանյանը կրկին հայտարարեց, թե իրեն զինանոցը սահմանափակ է և իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում հիմնական անելիքը բաժին է ընկնելու կառավարությանը։
Սրանք համարում են առաջարկի շոկեր։ Սա նշանակում է, որ կենտրոնական բանկը որպես առուց, չնայած լինելով պատասխանատու գների կարգության համար, հնարավորություն չունի այդ գների վրա ազդելու։ Սա արդեն ընդհանուր կառավարության մյուս պատկան մարմինների գործառույթների մեջ է մտնում, նաև մեր հետ քննարկել կենտրոնական բանկի հետ, թե ինչ նոր գործիքներ արդեն այն դաշտում կարելի է օգտագործել, որպեսզի այդ իրավիճակը շտկենք։
Ասուլիսում Արթուր Ստեփանյանը նաև անդրադարձավ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե դրամի արժևորումը տնտեսության և ներքին արտադրողի համար անբարենպաստ և անընդունելի երևույթ է, և այդպիսի երևույթները Հայաստանին տևական ժամանակ խանգարել են։ Ըստ նրա, Հայաստանի նախագահը նկատի ուներ երկարաժամկետ հեռանկարում վճարային բացասական հասվեկշռի ազդեցությունը դրամի փոխարժեքի վրա, իսկ կարճաժամկետ հեռանկարում Արթուր Ստեփանյանի խոսքով սպեկուլյատիվ գործարքները սահմանափակված են նաև կենտրոնական բանկի գործնեության արդյունքում։
Այ անցած նախանցած տարիների նման դրսևորումներ շատ քիչ հավանական են, որ կարող են լինել արժութային շուկա լինելով ավականին հանգիստ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա խոսենք Երևանում առաջացող մի նոր խնդրի մասին։ քաղաքապետարանը մասնավոր ընկերություններին է հանձնել այն տարածքները, որտեղ սովորաբար կայանում են տաքսիները։ Տարածքների նոր տերերը բարձրացրել են վարձի վճարը։ Այնտեղ կանգնելու համար տաքսիների վարորդները հիմա կրկնակի և անգամ ավելի գումար պետք է վճարեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անած ձեռներից հանդիսացող Երևանյան տաքսու վարորդները բողոքում են։ Նրանց ներկայացմամբ վերջին մի քանի օրերին Երևանի քաղաքապետարանը տաքսի մեքենաների համար նախատեսված ու քաղաքի տարբեր մասերում գտնվող բոլոր մոտ 50 կայանատեղիներ վարձակալության է հանձնել ինչ-որ ընկերությունների կամ անհատ ձեռներեցների, որոնք էլ իրենց հերթին վճար են սահմանել բոլոր կայանատեղիների համար։ Վարորդ ոստիկան համագործակցություն հասարակական կազմակերպության համանախագահ Գևորգ Դոստուրյանի ներկայացմամբ, եթե նախկինում կային նաև անվճար կայանատեղիներ, ապա այժմ բոլորը դարձել են վճարովի և բացի այդ, օրավարձն էլ թանկացել է 2-3 անգամ, հասնելով 500 դրամի։
Տաքսու գործունեության բնույթը ո՞նց է։ Եթե Ռուսիայում նա վճարեց, ասենք 500 դրամ օրավարձ, և Ռուսիայից ուղևորվեց, ասենք կլիենտի հետ կոմիտաս, հետո պետք է ստիպված լինի կամ դադար վերադառնա Ռուսիա, որ նորից, քանի որ օրավարձը վճարը Ռուսիայում, կամ նորից դիրքավորվի կոմիտասում, հատկացված որևէ կայանատեղիում, նորից վճարելով 500 դրամ, և նման շարունակ, ասենք որտեղ որ ռայոնը որ տեղափոխվեց, նորից այդ 500 դրամը վճարի, օրվա մեջ քանի անգամ այդ մարդը 500 դրամները վճարի։
Կայանատեղիները վարձակալության են տրվել նաև տաքսի ծառայություններին, որոնց ներկայացուցիչները այլ տաքսիստների ուղակի արգելում են կայանել իրենց ավտոմեքենաներին այդտեղ։
Այդ ամբողջ տարածքի իրենց մեքենաներ են կանգնացնում, օրինակ դերը վաղուց, արդեն մի քանի տարի է շրջանայինում Զետերը, Միլենան, տեսած կնեք, այնտեղ նույնիսկ առանց պայմանագրի վաղուց իրենց մեքենաները 20-ով 30-ով կանգնացրել են, գարաժ են սարքել իրենց համար, ասենք ուրիշ տաքսիներ չեն կարող այնտեղ կանգնել։ Այդ կայանատեղիները ընդհանուր պետք է լինի բոլոր տաքսիների համար, որոնք ասենք օրինական դաշտում գործում են։
Դոստուրյանի խոսքով քաղաքի այսպես ասած լավ կայանատեղիները վերցրել են այն տաքսի ծառայությունները, որոնց տերերը, ինչպես նշեց Դոստուրյանը, թափով մարդիկ են։ Նա օրինակ բերեց, ասում են, որ Z տաքսի ծառայությունը պատկանում է քաղաքապետի տեղակալ Տարոն Մարկարյանին, ու ավելացրեց. Պարզ չէ, թե արդյոք մրցույթներ հայտարարվել են այդ կայանատեղիների համար։ Ըստ Գևորգ Դոստուրյանի, իրենց բողոք հայտնելու համար հազիվ մի կերպ հեռախոսով կապվել են քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի հետ, սակայն
նա չցանկացավ, ասենք, բացատրություններ տալ, համենայն դեպս պայմանավորվեցին, որ մի շաբաթ գոնե հնարավոր կլինի հանդիպել։ Ինձ թվում է իրանք էլ հասկանում են, որ դա այդքան էլ ճիշտ չի, ասենք, դրամաբանություն չկա, ասենք, եթե քաղաքապետարանը այդքան կարիք ունի, ասենք, գումարներ հավաքելու կայանատեղիների համար, թող հայտարարեն հաշվի համար, ասենք, ամսական 5000 գնից 6000, այդ մարդը եթե փոխանցի, որ փոխանցի, իրավունք ունենա օգտվի քաղաքում գտնվող իրանց ասած 48 թե 50 բոլոր կայանատեղիներից, ոչ թե որ համար այս կայանատեղի համար 500 դրամ վճարեց, ուրեմն ա ստիպված պետք է լինի մենակ այդ կայանատեղից աշխատի։
Նախկինում ո՞նց էր, ում էին պատկանում այդ կայանատեղիները։
Երևի քաղաքապետարանի բալանսի վրա են, բայց սովետի վաղտանից եղած կայանատեղիներ են, որոնք ոչ մի վճար էլ չկար դրանց համար։
Բողոքող տաքսու վարորդների խոսքերով իրենց թիվը ասում է մի քանի հարյուրի, ովքեր Երևանի քաղաքապետարանի այս նոր նախաձեռնության հետևանքով ի վիճակի չեն վճարել կայանատեղիների համար, կամ որոնց կայանատեղիների նոր տերերը ուղղակի արգելում են կայանել իրենց ավտոմեքենաները։ Լսենք այսօր լրագրողների հետ հանդիպած բողոքող վարորդներին։
Օրինակ ընդ յուրաքանչյուր կանել է, օրինակ ես մի չեմ կարողանում կանեմ, չեմ կարում քշեմ 500 դրամ, ես չեմ կարալ մուտեմ։ Նա որ ես այդ օրինակ մի անգամ երկու անգամ կանելու համար ես 500 դրամ որտե՞ս տանեմ տա։ Մայթերի մոտ որ կանես գային կբռնի, ընդը կանես պետք է փողը մուծես։
Բա ի՞նչ է կանելու։
Ո՞վ է իմանում այս երկրում ի՞նչ կարելի անել։ Մնում ես թողնես փախնես կամ մի հատ պարան վերցես կախվի մարդ, ուրիշ ի՞նչ կարանես երկրում։
Տանից դուրս ես գալիս, ամբողջ քաղաքով պտտվում ես, ընդհանրապես ոչ միտեղ կանգնելու իրավունք չունես։ Միտեղ գայնա բերե իր համար նշաններ դրե, ոչտեղ չի կարելի կանգնել։ Դա հասկանալի է, կարող ասենք երթևեկությանը խանգարում։ Միտեղ սեփական տաքսիներ ունեն, որոնք որ զավթել են այդ տարածքը սպիտակ համարներով, ուղակի զնակը մեքենայի գլխին դրած, իրանք զավթել են ու դու իրավունք չունես դա կանգնես։ Միտեղ է դա, միտեղ սերվիսներն են կանգնած, իրավունք չկա։ Ասենք միտեղ է գնում կանգնում ես, այսօրվա դրությամբ արդեն մարդիկ վարձակալել են, իրանց գինը դրել են 500 դրամ, բայց դա արդեն տաքսու վարորդին ձեռնատու չի։ Իրանց պետք է իրանց տեղերը ծախեն, փողերը հավաքեն, թե այն տաքսու վարորդը ինչ կանի, ոնց կապրի, այդ իրանց չի հետաքրքրում։ Բոլորը արդեն հիաստափում են, քիչ ամնում ասեն, վեշերը հավաքես, ասես ես գնաց, եսի երկիր չի, ստեղ որտե՞ղ ապրում ես։
Օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ քաղաքապետարանից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում վրացական համարանիշներով ավտոմեքենա ունեցողները գրանցվում են մարզպետարանում պետական վարկ վերցնելու ավտոմեքենաները մաքսազերծելու համար։ Կես տարվա ընթացքում նրանք պետք է վերադարձնեն պետության պարտքը, մի կողմից դժգոհում են բողոքում պայմաններից, բայց համարյա բոլորը գրանցվել են վարկ ստանալու համար։ Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզպետարանի առաջին հարկում մարզի տարբեր բնակավայրերի վրացական համարանիշ ունեցող ավտոմեքենայի տերերը գրանցվում են, որոշ ժամանակ անց պետական եկամուտների կոմիտեից ստանում իրենց ավտոմեքենայի մաքսազերծման արժեքը, ինչից հետո, եթե ավտոսեփականատերը համաձայնում է, նրա ու կառավարության միջև կնքվում է 6 ամսվա ընթացքում ստացված գումարը հետ վերադարձնելու վերաբերյալ պայմանագիր։ Գրանցման եկածներն ասում են, թե իրականում դժվարությամբ կմարեն վարկը, թեկուզ այն հատկացվելու է առանց տոկոսադրույքի։ Հիմա այդքան գումար եք վերցնելու այստեղից։
Վերցնենք որ անենք, ոչ ենք գցել։
Իսկ կարող եք հետ վերադարձնել 6 ամսվա մեջ։
Ես շուտ կարող եմ հետ վերադարձնել, որ չվերադարձնի կող այստեղ։
Լավ տարբերակ չէ, տանեիք վաճառեիք Վրաստան։
Բայց ով կարելի՞ է։ Երեք ընդեր եղել։ Հայաստանի քես
Հիշեցնենք, որ անցած ամիս վրացական համարանիշերով ավտոմեքենաների տերերը բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում, կառավարությունից պահանջելով վերանայել մաքսազերծման համար նախատեսված բարձր սակագները։ Վարորդները պնդում էին, թե մաքսազերծման ու ավտոմեքենայի արժեքների միջև փոքր տարբերություն կա։ Բողոքի ակցիաներից հետո կառավարությունը որոշեց 100% վարկեր տրամադրել մինչև 2005 թվականի արտադրության մինչև 5 միլիոն դրամ մաքսային արժեք ունեցող առավելագույնը 10 տեղանոց մարդատար վրացական պետհամարանիշերով ավտոմեքենաների տերերին։ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը, ով համակարգում է այս գործընթացն, ասում է, թե առայժմ 170 ավտոսեփականատիրոջ հետ է կնքվել պայմանագիր։ Նրանք մինչև մարտի 25-ը ժամանակ ունեն ավարտել մաքսազերծման գործընթացը։
Մարտի երկին իմանում ենք, ասում են, լավ, ես գնամ մտածեմ։ Մենք չգիտենք, որ այդ մարտը ըստ կարգի համաձայն կառավարության որոշման մինչև մարտի 18-ը մեքենաները ուզում են, որ այդ վարկից օգտվի, մարտի 18-ը պետք է մեքենան ներմուծվի Հայաստան, ասնի Հայաստանի սահմանը։ Եվ մինչև մարտի 25-ը նրան իրավունքը վերապահված գալ պայմանագիրը կնքելու։ Այսինքն մինչև մարտի 25-ը մենք չենք կարող ասել, մարտը ենթադրենք գալու է թե չի գալու։ Մարտը մտածում։
Հովանիսյանի տվյալներով իրենց դիմասների մեծ մասի 773-ի ավտոմեքենայի գնահատման տվյալները պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից արդեն ստացվել են։ Միջդեռ սա չի նշանակում, թե հենց այդքան ավտոսեփականատեր պայմանագիր կկնքի, պարտավորվելով 6 ամսվա ընթացքում մարել վերցրած գումարը։ Հնարավոր է վարորդներն ընտրեն այլ տարբերակ, ասենք Վրաստանում մեքենան վաճառեն։
Պրինցիպիալ պոտենցիալ վարկառու են, բայց դա նաև պոտենցիալ վարկառու են, բայց դեռ դա փաստ չի, որ նրանք վարկառու են, որովհետև մենք բոլորին ֆիքսել ենք։ Մարդ կարող է լինել, ենթադրենք, որ մեքենան ինքը չնայած գալիս է չուզենա վաճառել, իմանալով գինը կամ ինքն էլ ցանկություններ չունի մեքենան վերելու, այդտեղ ամսան վառ մաքսավճար կատարելու, կարող է տանել Վրաստան թողնել վաճառել Վրաստանում։
Վրացական պետհամարանիշերով ավտոմեքենաների տերերից շատերը շարունակում են հայտարարել, թե կառավարությունն այս կերպ իրենց լավություն չի անում։
Մենք պահանջել ենք ոչ թե հանեն այդ մաքսազերծում հասկացողությունը, չէ, մենք բոլորս համաձայն ենք, թող մաքսազերծեն, այս բյուրոկրատական քաշքշուկները վերացնեն, նորմալ մարդկանց ինֆորմացիա տան, նորմալ գին նշանակեն, ցիվիլիզովանի, ոչ թե մեր գրպաններից պետբյուջե լցնեն։ Պետբյուջեն թող արտադրություն սարքեն, թող իրանց են 1000-100 դոլարանոց մեքենաները վաճառեն ասամյակներ, լցնեն պետբյուջեն, ինչ է։
Արարատ Ծատուրյանը եւս գրանցվել է Լոռու մարզպետարանում, բայց մտածում է Վրաստանում ավտոմեքենան վաճառելու մասին։
Իրանի օրը փորձելու եմ Վրաստանում վաճառել մեքենա։ Թող այդ բոլոր նախարարները ոչ թե վարեն 100,000 դոլարանոց մեքենա, այլ վարեն 20-30,000 դոլարանոց։
Չի 20-30, թող մի հատ սովետական մեքենա քշեն։ Ինչի համար։ Արածները ինչա քրտնել են, ինչ է։ Թող քիչ գողանան բյուջեի փողերը։
Արարատն ասում է, թե կառավարության հատկացրած 100% վարկն իրականում 10%-ով է, այն ավելի բարձր է, քան մաքսազերծման համար իրականում պահանջվող գումարը։
Ունեցած տեղեկություններով մեր վարչապետը, որ խոստացավ 100% վարկ, արդեն իմացել ենք, ասեկոսաներ կան, որ այդ գումարը, որը մեզ տրվում է, արդեն տոկոսը վրին է դրված, մեկ ամիս առաջ, երկու ամիս առաջ զանգահարել է մաքսային ծառայություն մեքենաների մաքսազերծման բաժին, ինձ ասել են 2160 դոլարի։ Մաքսազերծման կետի երկու համարներով հնարավոր չէ զանգահարել, այսինքն զբաղված է անընդհատ, կառավարությունից հրահան կա, որ ոչ մի զանգերի չպատասխանեն, որպեսզի մարդիկ չմանան իրենց մեքենայի մաքսազերծման արժեքը։
Լուրու մարզպետարանի ներկայացուցիչ Սևա Քովանեսյանը նման բողոքներ չի ստացել։
Մենք նման ինֆորմացիա չունենք, սխալ այո, թեժ գիծը կա ընդհակառակը, մենք էլ ունենք ինֆորմացիա, որ մարդը գալիս է ասում, ես թեժ գիծ զանգել եմ, ինձ գումար են ասել, որը համընկնում է, ենթադրենք արդեն իրազ ներկայացնած գումարին։
Վրացական պետհամարանիշերով ավտոմեքենաների տերերին կառավարության կողմից հատկացվող բյուջետային 1% վարկի համար Լուրու մարզպետարանը դիմել մոտ 800 ավտոսեփականատեր, Լորիում մոտավոր հաշվարկներով վրացական համարանիշով 800 ավտոմեքենա կա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այս շաբաթվա ընթացքում մեր ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրները հիմնականում անդրադարձել են, այսպես ասենք, ոստիկաններ, ցուցարարներ հարաբերություններին։ Ունկնդիրների կարծիքները իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ունկնդիրները այս շաբաթ ակտիվորեն արձագանքում են ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի այս շաբաթ կառավարության շենքի առջև արած հայտարարություններին, մասնավորապես այն պնդմանը, թե մարտի 3-ին կառավարության շենքի դիմաց ոստիկանության գործողությունները իրավաչափ էին ու համարժեք եւ դեռ մի բան էլ քիչ էին։ Հիշեցնենք, մարտի 3-ին կառավարության շենքի դիմաց Բախում էր տեղի ունեցել ոստիկանության ներկայացուցիչների եւ բողոքի ակցիա կազմակերպած մոտ 2 տասնյակ քաղաքացիների, այդ թվում ազգային ժողովում ժառանգություն կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավորների միջև։
Հայտարարում ոստիկանության գործողությունները կառավարության շենքի դիմաց նախորդ 5-7 օրը իրավաչափ էին եւ համարժեք բոլոր են գործողությունները, ինչ որ նրանց նկատմամբ տեղի ունեցավ։ Ավելին, մի քիչ ավելի քիչ երևի։
Արձագանքելով Ալիք Սարգսյանի այս խոսքերին, ունկնդիրները վրդովված նշում էին, որ անօրինական գործողություններ կատարած ոստիկաններին պատժելու փոխարեն ոստիկանապետը նման հայտարարություն է անում եւ սա ցույց է տալիս մի բան, որ ոստիկանները ինչ կուզեն, կանեն եւ կմնան անպատիժ։
Հերոստատեսությունը ցուցադրում է, թե ինչպես ոստիկանությունը հարձակվել է ժողովրդի վրա, ուղղակի ոտնատակ է անում ժողովրդին ու պատգամավորներին։ Հաջորդ օրը ոստիկանության պետը հայտարարում է, որ ոստիկանությունը մի բան էլ պակաս է արել, այսինքն չի սպանել 10 մարդու, չի վիրավորել 300 մարդու, միևնույն է ոչ ոք պատասխան պահանջող չկա և պատասխան տվող էլ չկա։ Խնդրում եմ ասեք, որն է մեր ժողովրդի ելքի վիճակը, ինչպես ժողովուրդը սրանից դուրս գա։
Ուրեմն ես խիստ զայրացել եմ Ալիք Սարգսյանի հայտարարությունից, որ ասում է, թե քիչ են արել ոստիկանները մարդի 3-ի համար։ Ուրեմն արյուն պետք է թափվեր, որ Ալիք Սարգսյանը գոլ լիներ, հա՞։
Ոստիկանապետը կանգնում, ասում է, ես պետք է պաշտպանեմ իմ աշխատակիցներին, բայց ինչի՞ չի պաշտպանի, որովհետև այսօր մեր ոստիկանական համակարգը իրեն խայտառակել է։ Իհարկե կան լավերը, ես դրանց մասին էլ կուզեի ասել, բայց այդ լավերը ինքան քիչ են, որ նրանք չեն երևում։ Փոխանակ ինքը կարգի հրավիրի, կարգ ու կանոն ստեղծեն։ Ուղղակի այս մարդիկ մտածում են, դեռևս խորհրդային ժամանակներն է, մի հատ մտրակ կտան, ժողովուրդը կչոքի։ Այդ արդեն անցել է, պարոն Այիկ, լավ իմացեք, ժողովուրդը ոչինչ չի ների, ժողովուրդն այսօր սոված է, տկլոր է, ծարավ է, բոբիկ է, բայց ամեն ինչը տանում է, ամեն ինչը տանում է մի նպատակի համար, վերջտա էս կեղծ խայտառակ խորհրդարանին և կառավարությանը, պարոն Այիկ, հեռացեք, թողեք մենք ապրենք։
Այդ նույն Ալիք Սարգսյանը առաջ օրվանից ինչ նշանակվել է ոստիկանապետ, նա մատ է թափտալի ժողովրդի վրա, խորտում է, նա իրավունք չունի որպես ոստիկանապետ, և այդ ոստիկաններին համարում է իր սեփականությունը, այդ ոստիկանները պետք է ժողովրդին պաշտպանեն և ոչ թե իրեն։ Հենց այդ նույն ոստիկանները մասնակցել են 2008 թվականի մարտի այդ սպանդին, դրա համար նա պաշտպանում է ատամներով, որպեսզի նրանք ոչ մի բան չխոստովանվեն և մինչև հիմա չեն էլ խոստովանվել։
Ունկնդիրները նշում են, որ փոխարենը ոստիկանները պայքարեն իրական հանցագործությունների դեմ, կանխեն երկրում մեծ չափերի ասնող գողությունը, ընկերեն իրենց օրվա հացի համար պայքարող մի քանի ցուցարարի, ընդդիմադիր պատգամավորի կամ թռուցիկ բաժանող երիտասարդների հետևից։ Օրինակ, քաղաքացիներից մեկն առաջարկում է, որպեսզի ոստիկանները հսկողություն սահմանեն գերեզմանատներում, որտեղից գունավոր մետաղներ են գողանում, կամ հսկողություն իրականացնեն գետնանցումներում, որոնք վերածվել են հասարակական զուգարանների։
Տեսեք, ամենուր մենք լսում ենք, որ գերեզմանոցներում գունավոր մետաղներ են գողանում, մի խոսքով գողանում են շատ-շատ բաներ։ Ավելի լավ է գնան այդ գերեզմանները և հսկողություն սահմանեն, որպեսզի գողություն չլինի գետնանցումներում, հսկեն, որպեսզի այնտեղ հասարակական կան զուգարաններ չառաջանան, հսկեն, որ այնտեղ մաքուր պահպանվի, եւ ոչ թե վազեն են մտրա են ռետինե մահակները ձեկներին, վազեն 14-15 տարեկան տղաների եւ աղջիկների հետևից։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղը երեկոյան 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը azatutyun.am.